Tänä syksynä suomalaislukijat saavat harvinaista herkkua, sillä maailmankuululta filosofi Jacques Derridalta on suomennettu kirja. Teos käsittelee eläimiä, mutta Derridasta kun on kyse, niin kirja on samalla kannanotto länsimaiseen filosofiaan. Derrida pohtii jopa sitä, miksi häntä hävettää riisuutua alasti kissansa edessä. Olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Täällä studiossa filosofiasta ja eläimistä ovat keskustelemassa tämä kirjan suomentanut Anna Tuomikoski sekä Turun yliopistossa työskentelemä filosofi, joka on juuri julkaissut myös kirjan Häpeä ja rakkaus, ihmiseläinluonto, Elisa Aaltola. Tervetuloa teille kummallekin tänne Kulttuuri Ykköseen.
Terve ja kiitos.
Kiitos.
Tosiaan filosofi Derrida puhuttelee suomalaisia kirjallaan Eläin, joka olen. Tässä kirjassa on paljon varmaan kyse siitä, että eroaako ihminen eläimestä ja millä tavalla tätä ihmisen ja eläimen eroa on historiassa väkisin pidetty yllä. Jos haluaisitte suositella tätä reilut 200 sivuista opusta vaikka kaverille, niin miksi tällä Derridan kirjalla on väliä, Elisa Aaltola?
No täällä on aika paljonkin väliä, jos mietitään eläinasenteita ja niitä koskevaa tutkimusta. Siinä vaiheessa, kun Derrida kirjoitti näitä tekstejä, jotka siis perustuu luentoihin, jotka hän on esittänyt, eläinetiikka oli jo lähtenyt liikkeelle. Analyyttisen filosofian perinteessä mietittiin sitä, että minkä takia eläimillä voisi olla vaikkapa oikeuksia tai minkä takia eläinten intressit täytyisi ottaa lukuun. Mutta se oli aika sellaista lineaarista, kategorista, hyvin todellakin analyyttistä ja loogisuuteen pyrkivää tekstiä. Ja Derrida tuo tähän jotain uutta. Hän käyttää tällaista menetelmää, mitä mun mielestä aika hyvin on kuvattu eläintutkimuksessa jäljestämiseksi. Eli hän kirjoittaa ikään kuin hän jäljestäisi eläintä itsessään ja ihmisessä ja ihmisen autobiografiassa, siinä miten me kerrotaan itsemme ihmisinä. Ja tätä kautta tämä lukukokemuskin on hyvin erilainen kuin silloin, kun luetaan lineaarista tämmöistä analyyttistä eläinetiikkaa.
Mm. No miten sinä luonehtisit tätä kääntämäsi teosta, Anna Tuomikoski?
No voisi melkein sanoa, että tämä on jollain tapaa tosi ihana kirja, jos nyt filosofiasta voi näin puhua, mutta se on niin kuin jotenkin ihan välittömällä tavalla tosi vetoavaa, että ehkä just tämä niin kuin tavallaan se esitystapa, mistä Elisakin puhuit ja sitten niin kuin, että se puhuu vaikka omasta kissastaan ja niin kuin fiiliksistään sen kanssa ja siellä pääsee ääneen myös irvikissa, eikä pelkästään filosofit ja näin edespäin, niin se on jotenkin ihan hurmaava teos.
Mm. Varmaan moni kuulija kuuntelee tätä siltä kannalta, että miten filosofian historiassakin on ihminen yritetty erottaa eläimestä. Moni varmaan lemminkin omistaja ajattelee, että mikä meidät oikeastaan erottaa. Onko teillä lemmikkejä ja millainen suhde teillä on eläimiin?
Multa löytyy 3 löytökoiraa kotoa, jotka ovat alun perin kulkeneet Romanian kaduilla ja mulla on aina ollut eläimiä elämässäni, tulen maaseudulta ja myös tuotannossa käytetyt eläimet on tuttuja. Eli eläimet kyllä on kuulunut arkielämään hyvin pitkään.
Entäs Anna Tuomikoski?
No mulla ei itselläni ole eläimiä kotona olleskaan, että
Olet itse eläin.
No kyllä muun muassa joo, ja siis muuten toki eläinasia on mulle kyllä tärkeä, mutta ei ole seuralaisina.
Puhutaan kohta alastomasta filosofista ja hänen kissastaan. Tässä juuri suomennetussa Derridan kirjassa Eläin, joka siis olen, siinä on isot panokset, koska kirjassa käsitellään länsimaisen filosofian traditiota. Keiden ajattelijoiden tai filosofian näkemyksiä eläimestä tässä kirjassa analysoidaan, Anna Tuomikoski?
No tässä tulee tosiaan niin kuin melkeinpä koko länsimaisen filosofian kaanon, että tämmöiset filosofian suurnimet tulee käytyä niin kuin Kant, Descartes, Heidegger, sitten Levinas, joka on vähän tuoreempi ajattelija, Derridalle tosi tärkeä, sitten myös psykoanalyytikko Jacques Lacan ja kaikkien näiden niin kuin nimenomaan sitä eläimen ajattelua Derrida käytäisi läpi.
Ja Derrida toteaa, että eläimkysymyksessä heidän näkemyksensä ovat jollain tavalla normatiivisia. vai kuinka?
Joo. En muista sieltä sanaa normatiivinen, mutta siis varmasti joo.
No vallitsevia toki, siis. Että...
Joo, siis on nyt vaikka niinku esimerkiksi Descartesin ajatus siitä, että eläin on jonkinlainen kone, niin sehän on ollut hirveän vaikutusvaltainen sitten ja niinku tehnyt paljon tuhoa.
No toisaalta eläinfilosofiassa on suuntauksia, joihin Derrida ei ota kantaa. Elisa Aaltola, millaiset lähestymistavat Derridalla sitten loistavat poissaolollaan?
No häneltä ehkä puuttuu juurikin sellainen järjestelmällisyys, missä pyritään hyvin loogisesti tarjoamaan argumentti puolesta tai vastaan koskien vaikkapa eläinten intressien painoarvoa tai oikeudenmukaisuuskysymystä eläinkontekstissa. Hän ei myöskään ehkä pyri tällaisten perinteisten moraalikäsitteiden soveltamiseen suhteessa muihin eläimiin. Eli vaikkapa juuri oikeudet tai oikeudenmukaisuus ei ole semmoisia millään tapaa keskeisiä käsitteitä hänelle, ja pikemminkin ne on hänelle ongelmallisia käsitteitä. Ja tässähän sitten on aika voimakkaassakin kontrastissa niin sanottuun perinteiseen eläinfilosofiaan verrattuna tai analyyttiseen filosofiaan verrattuna.
Niinpä. Mutta kuitenkin Derridalle tämä eläinkysymys on myös kysymys etiikasta, eikö vaan, Anna Tuomikoski? Millä tavalla se on?
Nimenomaan joo, ehkä ennen kaikkea just eettinen kysymys. Eli Derrida ei sinänsä lähesty niin kuin eläinkysymystä siltä kantilta, että se yrittäisi niin kuin miettiä, että minkälainen olento eläin on, vaan tässä niin kuin, on jonkinlainen tämmöinen tavallaan teoretisointi ja edeltävä eettinen kohtaaminen on ehkä se niin kuin lähtökohta, minkä pohjalta sitten voidaan miettiä meidän eläinsuhdetta.
Mutta jos ajatellaan vaikka tällaista perinteistä, kuinka tuotantoeläimiä kohdellaan, niin kommentoiko Derrida sitä?
Kyllä kommentoi aika hyvinkin vahvoin sanakääntein tässä kirjassa, että hän puhuu jopa niin kuin joukkotuhosta, jonka eläimet kokee sen takia, että me tuotetaan niitä niin kuin, no niin sanotusti epäluonnollisilla metodeilla aivan hirvittäviä määriä, ja ne joutuu sitten viettämään sellaista niin kuin keinotekosta elämää, joka ei mitään elämää olekaan, ja siinä mielessä niin kuin tuhoutuu.
Elisa Aaltola, sinulta on julkaistu tämä kirja Häpeä ja rakkaus, ihmiseläin luonto, niin täällä kirjoitat Derridasta ja sanot, että filosofi Jacques Derrida pohtii, voiko ihminen kokea häpeää eläimen katseen alla, ja kirjassa, Derridan kirjassa väitteenä on kyllä. Häpeä on seurausta siitä, että havaitsemme omia väkivaltaisia jälkiämme toisissa eläimissä. Pihviin tottunut havahtuu siihen, miltä itse näyttäisi pihvin lähteenä olleen eläimen perspektiivistä. Syntyy lajihäpeä, häpeää siitä, mitä ihminen on. Tällä tavalla sinä tarkastelet tätä.
Joo, kyllä. Ja musta vaikuttaa, että Derridalla on hiukan samanlaisia ajatuksia. Hänellä on hyvin tunnettu kissa esimerkki, jossa kissa katsoo häntä, kun hän on alasti. Ja sillä hetkellä hän on myös metaforisesti alasti, koska yhtäkkiä monet sellaiset seikat, mitä hän on liittänyt ihmisyyteen, kuten se, että ainoastaan ihminen on subjekti ja se eläin on aina objekti. Nämä ikään kuin karisee maahan aika rajulla tavalla, ja silloin hän kokee häpeää eläimen edessä ja sitten alkaa jäsentämään sitä, että mitä tämä häpeä tarkoittaa, ja löytää jopa ihmisyyden perusluonteen ja sen, että me sanomme, että minä olen olemassa Descartesin filosofiaa mukaillen. Ja hän löytää siis tosiaan kissan katseesta ihmisen ajattelun, ihmisen olemisen yhden tällaisen haastinkiven ja jopa sen mahdollistajan. Eli ihminen on olemassa, koska eläin katsoo meitä. Ja tätä kautta, kun hän samalla kokee siinä häpeää, niin hän väistämättä pohtii myös sitä implisiittisesti sitä eläimen näkökulmaa. Eli mitä niille eläimille, jotka katsovat meitä, on tapahtunut. Ja tämä on mun mielestä hyvin kiinnostava kysymys.
Hei, palataan vielä tähän. Tämä on niin mielenkiintoinen tämä, kun aikamme merkittävin ranskalainen filosofi tosiaan kirjoittaa siitä, kuinka hän on alastomana kissan edessä tästä tilanteesta. Mutta puhutaan vähän itse tästä filosofista, siis Jacques Derrida syntyi Algeriassa 1930, mutta eli ja kuoli sitten Ranskassa Pariisissa 2004. Tiedättekö te yhtään, millainen Derrida oli henkilönä, Anna Tuomikoski?
No varmasti hän oli hyvin niin kuin karismaattinen henkilö, että hänestä on tullut jonkunlainen tämmöinen filosofian superstara, ehkä vielä enemmän Jenkeissä kuin Ranskassa. Ja no jonkinlainen fanikunta sillä varmasti oli, ja mutta en mä kyllä osaa niin kuin henkilönä ihan kauheasti Derridasta sanoa.
Tosiaan kun tuota kirjaa Eläin, joka siis olen, lukee, ja muutenkin jos Derridan tekstejä lukee, niin tulee sellainen vaikutelma, että hän on hyvin huolellinen ja suorastaan ylikohtelias. Tässä kirjassa hän kiittää ja on loputtoman kiitollisuuden velassa, ja se jatkuu ja jatkuu. Ja se kai kertoo jotain henkilöstä myös.
Kyllä varmasti, ja siis se tuntuu ihan hyvinkin vilpittömältä sille, että se todella, kun tämä on siis semmoinen esitelmä, mihin tämä kirja perustuu, niin se siellä kauheasti kiittelee kaikki, jotka on näiden vuosien jälkeen taas tulleet kuuntelemaan häntä ja niin edespäin. Ja se kyllä siis selvästi on jotenkin vilpitö, että se on sille tosi tärkeää ja se on hyvinkin kiitollinen. Että
Eli ei pelkää ranskalaista muodollisuutta, vaan että siinä on sydäntä pelissä. No, Elisa Aaltola, kun ensimmäistä kertaa luit Derridan tekstiä, niin millainen kokemus se oli?
Se on itse asiassa aika erikoista, että vaikka mä olin siihen mennessä lukenut hyvin paljonkin eläinfilosofia, mä tein sillä hetkellä mun väitöskirjaa eläinetiikan aiheista Englannissa, ja tämä vuosi on ollut ehkä 2004, ja mä oon lukenut siis englanninkielistä käännöstä. Niin vaikka mä olin siihen saakka lukenut paljon jo eläinfilosofiaa, niin mulla ei ole voimakkaita muistikuvia, että millä hetkellä se on tapahtunut ja mitä mä oon kokenut siinä tilanteessa. Mutta Derridaan liittyy poikkeus, eli sen mä muistan hyvin tarkasti. Mä muistan sen huoneen ja miltä on vaikuttanut siinä ympärillä ja myös mitä on ajatellut. Ja tämä varmasti johtuu siitä, että hän muodostaa niin suuren poikkeaman sellaisesta analyyttisen filosofian kaanonista. Hän siis edustaa mannermaista filosofiaa, ja tämä kahtiajaottelu, vaikka osittain on näennäinen, niin on silti myös monelta osin konkreettinen. Joo. Ja hän esitystapansa on niin erilainen, että se tapa noukkia jotain ajatuksia, mennä hurjaa vauhtia eteenpäin, puhua ikään kuin asioista, jotka ilmeisellä tavalla ei liitykään siihen, mistä hän juuri sanoi jotain, ja sitten palata sinne jälleen. Niin se muistuttaa tosiaan tämmöistä jäljestämistyötä, missä vaikka koira juoksee metsässä, haistaa jotain, jatkaa eteenpäin, mutta palaa takaisin. Mm. Ja sieltä muodostuu siis sellainen ehkä kokemuksellinen ulottuvuus, mitä looginen, analyyttinen argumentaatio ei tarjoa. Ja tämä esseistinen kirjoitustyyli, joka tulee myös ehkä lähemmän kirjallisuutta, todellakin on kokemuksellisesti oivalluksia herättävä, ja sitä kautta ehkä antaa myös enemmän muistikuvia ja kosketuspintaa kuin ihan analyyttinen argumentaatio.
Tosiaan, paitsi mannermainen filosofia, niin jälkistrukturalismi on liitetty Derridaan. Reilut 30 kirjaa ranskaksi, ja tämä taitaa olla neljäs suomennettu kirja häneltä, mutta useita artikkeleita on toki käännetty suomeksi. Ja Derrida on tainnut itse sanoa, tästä jäljestämistä tuli mieleen, että on luettava hänen jäljissään, jotta häntä ymmärtää. Ja siis käytännössä tarkoittaa sitä, että lukee niitä tekstejä, joita Derrida on itse lukenut. Ja sitten kun lukee ne ensin, siis toisin sanoen Heideggeria ja Freudia ja muita tällaisia, niin sitten ymmärtää paremmin hänen kirjoituksiaan. Että aika työlästä se on, mutta Derrida kävi Suomessa kerran vuonna 2000 Helsingin yliopistossa vetämässä luennon, joka käsitteli humanistisia tieteitä, ja olin itse siellä kuuntelemassa. Oli ihan mielenkiintoista. Siinä oli kaksi salia. Toiseen saliin se lähetettiin niin kuin screenillä, koska ensimmäinen sali tuli niin täyteen, ja sitten siellä eräs Derrida-asiantuntija sanoi, että kyllähän kopio on aina parempi kuin alkuperäinen, ja meni katsomaan sitä screenisalia.
Aivan oikein. Se oli hyvin Derridalaista.
No tosiaan tässä kirjassa Eläin, joka siis olen, Derrida kertoo, että häntä hävettää olla alasti kissan edessä. Sano sinä, Anna Tuomikoski, että mitä Derrida saa tästä asetelmasta irti mielestäsi?
Sehän saa siitä irti ihan älyttömän paljon. Että siis se tosiaan lähtee tämmöisestä ihan täysin arkisesta tapauksesta, että se on kylppärissä aamulla alasti ja sen kissa katselee sitä. Ja sitten se jotenkin menee niin kuin suorastaan raiteiltaan tästä kokemuksesta, kun sitä, se miettii, että kun häntä nyt hävettää, että se kissa näkee hänet alasti. Ja sitten sekin on jotenkin noloa, että tämmöinen asia nyt hävettää ja mitä ihmettä tämä häpeä on ja mitä tämä alastomuus on ja näin edespäin. Niin se pääsee siitä ehkä niin kuin ensinnäkin siihen, että alastomuus ja se, että tietää olevansa alasti ja häpeää sitä, että on alasti, niin on yksi semmoinen asia, mikä on nähty filosofian historiassa jutuksi, joka määrittää nimenomaan ihmistä erotuksena koko muusta eläinkunnasta. Ja sitten toinen asia, minkä se löytää tästä kylppärikohtauksesta, niin on se, että kun se kokee siinä sen eläimen katseen niin kuin todella vahvasti ja sitten se alkaa miettiä, että itse asiassa tämä on asia, joka on niin kuin filosofian historiasta täysin puuttunut, että filosofeille eläin on vaan ja ainoastaan katseen kohde, että se voidaan jotenkin niin kuin objektiivisesti silleen ottaa tieteen kohteeksi ja leikellä palasiksi ja kaikkea, mutta koskaan ei koeta sitä katsetta ja sitä, että se voisi vaatia multa jotain, kysyä multa jotain.
Niinpä. Tosiaan Derrida mainitsee Descartesin, Kantin, Hegelin, Heideggerin, Levinasin, Lacanin ja toteaa, että kukaan näistä ei pohdi, voiko eläin nähdä minut alasti, eikä tietenkään voiko eläin nähdä itsensä alasti. Elisa Aaltola, kokeeko eläin olevansa alasti? Eläinhän ei pukeudu, se tiedetään kyllä. Mutta oletko ajatellut tätä kysymystä?
Olen kyllä itse asiassa ton oman kirjan kohdalla ja mun mielestä tämä kissa-esimerkki antaa siihen yhden vastauksen, koska tätähän on luettu myös tällaisena katoparatiisista muunnelmana. Eli siinä, missä Aatami ja Eeva kokivat äkillistä alastomuutta Jumalan edessä ja olivat sitten nauttineet samalla hyvän ja pahan tiedon puusta, eli tulivat moraalisesti tietoisiksi. Niin tässä ihmisen näkeekin alastomana eläin. Eläin on korvannut Jumalan tässä asetelmassa, mikä on mun mielestä aika huikea tapa versioida meille kaikille hyvin kaanonista tekstiä. Ja tässä ehkä sitten tämä hyvän ja pahan tiedon puu antaa yhden viitteen siitä, että kokeeko eläin itse häpeää. Derridahan sivuaa tätä monessakin kohtaa vähintään implisiittisesti ja puhuu siitä, kuinka eläin ei alastomuuttaan huomaa, eikä se ole hänelle tai sille tämmöinen häpeän aihe. Ja eläimeltä puuttuu myös hyvä ja paha. Siinä mielessä, miten ihminen moraalia jäsentää. Ja eläimet tavallaan kulkee tuolla jossain, mutta ei kuitenkaan Derridan mukaan itsetietoisuuden ulkopuolella. Eli samalla hän vastustaa tässä kissa-esimerkissäkin paljon sitä, että tehtäisiin tällainen vastakkainasettelu me ihmissubjektit, jotka olemme itsetietoisia, ja sitten nuo eläinobjektit tuolla jossain, jolla ei ole itsetietoisuutta tai edes mieltä. Päinvastoin yhtäkkiä sen kissan katseen kautta Derrida tulee tietoiseksi siitä, että se kissa on joku, se on toimija, joka katsoo häntä ja tämä subjekti-objekti-ajattelu, mikä tulee jo Descartesilta totta kai, myös sit eläinasenteisiin, niin se hajoaa. Ja sitä kautta se, että eläin ei koe häpeää eikä ole siitä hyvän ja pahan tiedon puusta nauttinut, niin se ei tarkoita sitä, etteikö se olisi joku, jolla on mieli. Ja juuri se erilaisuus, mitä on olla erilainen eläin, joka ei asetu näihin vastakkainasetteluihin, on ehkä se keskeinen kysymys, mitä myös Derrida koettaa sitten jäljittää.
Niinpä. Tässä tavallaan alastomuuden ajattelulla siirrytään häpeän ajattelemiseen. Mutta sitten voidaan tosiaan ajatella näin, että häpeähän liittyy myös syyllisyyteen, että voiko eläin tuntea syyllisyyttä, että varmasti moni, joka on torunut esimerkiksi omaa koiraansa, näkee, kuinka koira luikkii häntä koipien välissä jonnekin piiloon. Ja silloin tulkitaan ainakin näin, että koira tuntee syyllisyyttä, jolloin tavallaan voidaan ajatella, että koira eläimellä on moraalia jopa.
Joo.
Ehkä se on liioittelua, mutta kuitenkin syyllisyyttä.
Joo, kyllä siis syyllisyys varmasti on sellainen tunne, mikä hyvinkin voi olla myös monien eläinten kykyjen kavalkaadissa mukana. Mutta se, mikä erot, ja sitä kautta on puhuttu myös tämmöisestä protomoraalisuudesta eläinten keskuudessa. Eläintutkimuksessa puhutaan siitä, että moraalin esiasteita tai erilaisia muotoja löytyy eläimiltä. Mutta se, mikä erottaa häpeän syyllisyydestä, on identiteetti. Eli häpeään liittyy se kysymys siitä, että kuka minä olen ja miltä minä vaikutan muiden silmissä. Meidän sosiaalisen identiteetin muodostaminen. Ja se on ehkä asia, miltä eläimet luultavasti, ainakin monet eläimet ovat onnekseen välttyneet, koska se on myös melkoinen vieraantumisen ja ahdistuksen aihe ihmismaailmassa.
Ja onhan tässä myös se kissan katse. Emmanuel Levinas, joka oli tämmöinen ranskalainen filosofi myös, niin on sanonut näin, että toisen katsetta katsoakseen on unohdettava hänen silmiensä väri, toisin sanoen nähtävä katse. Nähtävä kasvot ennen toisen näkeviä silmiä. No ajatus siitä niin, että kissa katsoo ihmistä ja kissa on se toinen. Ja kissan suhteen pitäisi olla myös tämä etiikka, että älä tapa, ja eläinten suhteen, niin Derrida tätä myös käsittelee.
Joo.
Että tavallaan katseesta nousee myös se eettinen kysymys.
Kyllä nimenomaan, että tavallaan voisi ajatella, että kyseessä on just joku tämmöinen Levinasin toisen kasvot tyyppinen juttu, joka siis menee jotakuinkin niin, että ne toisen kasvot ja sen katse tulee jostain äärettömän korkealta ja sitten jotenkin asettaa mut ensinnäkin subjektina kyseenalaiseksi ja toisekseen vastuuseen tästä toisesta ennen kuin mä pystyn niin kuin itse rupeamaan sitä mitenkään teoretisoimaan, että mikäs juttu tämä nyt olikaan. Niin mä luulen, että Derrida tavallaan sieltä kissan katseesta löytää vähän vastaavan niin kuin jonkun velvoitteen sitä eläintä kohtaan.
Ja ehkä tämä tuli vähän yllätyksenä itselleni ainakin tätä Derridan kirjaa lukiessa, että niin vähän on ajateltu eläintä näkevänä eläimenä, katsovana eläimenä, että me aina vain havainnoimme itse eläintä ja katsomme sitä objektina, mutta nyt käännetään nurin päin. Kulttuuri Ykkösen suora lähetys meneillään. Täällä studiossa on Anna Tuomikoski ja Elisa Aaltola. Aiheena länsimainen eläinkäsitys sekä sen purkaminen, siten kuin filosofi Jacques Derrida sitä tekee. Pohditaan, millä erilaisilla tavoilla on toistuvasti tehty eroa ihmisen ja eläimen välillä. Lähetyksen juontaja olen minä, Jakke Holvas. Tosiaan tämä Derridan opus Eläin, joka siis olen, kyseenalaistaa ihmisen ja eläimen eron. Yksi valtava kysymys on se, että onko jotain, mihin ihminen kykenee, mutta eläin ei? Yksi asia, joka tässä kirjassa mainitaan ikään kuin ohimennen, on se, että ihminen on lupaava eläin. Eläin ei lupaa. Intuitiivisesti äkkiseltä, ja tämä tuntui aika vakuuttavalta omasta mielestäni, mutta kysyn nyt teiltä, että uskotteko te, Anna Tuomikoski ja Elisa Aaltola, johonkin semmoiseen ihmisiä ja eläimen perustavanlaatuiseen eroon, vai oliko se niin, että nyt kun tämä Derridan kirjan luki, niin kaikki putosivat? Jäikö jotain hampaa kolua, että mikä on sellainen, että te saattaisitte myöntää, että tässä ihminen ja eläin eroavat?
No siis mä näkisin, että se on nimenomaan myös Derridan omissa ajatuksissa, niin tämä propositionaalinen kieli, tämä tällainen ihmismäinen kieli, ihmismaailmasta tuleva kieli, mikä koostuu lauseista ja kieliopista ja sellaisesta käsitteellistämisestä, mihin me ollaan totuttu lajiina. Mutta samalla tämä kielellisyys ei ole ainut kielen muoto, eli kieltä löytyy myös muualta, ja Derridakin tätä käsittelee. Vaikkapa tämmöisen materiaalisen kielen mahdollisuutta, sitä, että jo geneettinen koodi tai DNA voisi olla kielen muoto, mutta se, että eläin jättää jälkiä, voisi olla muoto. Ne kaikki lukemattomat jäljet, mitä eläin on jättänyt ihmismieleen ja kulttuuriin, ja mitä hän sitten jäljittää tässä teoksessaan, kun hän etsii sitä eläintä tuolla jossain meidän niin kuin kollektiivisen psyyken ja lajihistoriankin taustalla. Niin nämä on esimerkkejä siitä eläinten kielestä, mutta tokihan eläinten kielelle voi sitten löytyä monia muitakin ihan konkreettisempia osoituksia. Mutta tosiaan tämmöinen inhimillinen kieli, juuri tällainen kieli, mitä me tässä käytämme, niin se olisi ehkä semmoinen yksi eronteko. Mutta se ei ole välttämättä syy olla ylpeä, koska siitä voi tulla myös vankila. Ja tämä Derridan eläinajattelu osoittaa osittain siihen, että tämä on vankila, koska hän juuri pohtii sitä, että miten käsitteellistää sellainen olento, joka itse ei käsitteellistä samalla tavalla. Ja sitä kautta me ikään kuin päästä sen kielen ulkopuolelle. Mutta samalla sitten Derrida etsii vaihtoehtoa sille käsitteellistämiselle. Hän etsii reittejä eläimyyteen, jotka sitten tulisi vaikkapa siitä, että me jaetaan tämmöinen kyky aistia ja kärsiä, jopa tämmöinen radikaali passiivinen kärsimys, missä me ollaan alttiita ja hauraita ja kehollisia, aistivia, tuntevia olentoja.
Anna Tuomikoski, haluatko kommentoida tätä kielikysymystä vai onko joku muu asia, ehkä semmoinen vaikka kyky, joka koet, että ihmisillä voisi olla, mutta eläimillä ei?
Voisin sanoa ihan lyhyesti tuohon kieliasiaan, että siis joo just näin. Mutta lisäksi niinku, muistaakseni Derridakin taitaa vielä jossain sanoa silleen, että et jos me nyt niinku lähtökohtaisesti määritellään kieli jotenkin silleen, että vaan ja ainoastaan ihmiskielet pystyy sen määritelmän täyttämään, niin ei siinä sitten enää ole kauheasti keskustelemista sen jälkeen. Mutta sitten hän itse tutki just näitä jälkiä ja eroja ja toistoa ja tämän tyyppistä, mitkä sitten ei suinkaan rajoitu niinku ihmisen symboliseen maailmaan, vaan mitä löytyy niinku eläinten, sanotaan nyt, merkkijärjestelmistä tai kielistä.
Siinä yksi esimerkki oli tämä ampiaiset, jotka tekevät sen tanssin, jolla ne ilmaisevat, että mistä toiset ampiaiset löytävät, tai mihiläiset löytävät hunajaa. Ja sitten Derrida siinä kritisoi, muistaakseni tätä ranskalaista psykoanalyytikko Lacania siitä niin, että Lacanin mielestä se on hyvin jäykkä kieli näillä mehiläisillä. Ja sitten Derrida sanoi, että ei ollenkaan näin tulkitsi sitä, että itse asiassa siinä on ne kielelliset erot ja kaikki tällaiset, mitä ihmiskielessäkin on. Mutta hei, sitten kun moni asia liittyy kuolemaan, siis näistä asioista, joita eläimiltä on evätty. Eläimet eivät hauta kuolleita. Eläimet eivät tiedosta kuolevaisuuttaan. Mitä te ajattelette näistä kuolemaväitteistä? Tuntuvatko ne jotenkin intuitiivisesti selviltä, että tuolla joku metsässä juokseva kaudes ei tiedosta sitä, että se tulee kuolemaan.
Tämä on jostain syystä jäänyt monille myös arkiajatteluun tällainen ajatus, että eläin ei voisi tietää kuolemaa, mutta jos me mietitään ihan biologian ja evoluution kautta sitä, että mitä tarkoitusta jonkinlainen aavistus tai ymmärrys kuolemasta voisi palvella, niin tulee aika ilmeiseksi, että sillä on aika selkeä funktio. Siis kuoleman jonkinlaisella ymmärtämisellä voi olla hyvinkin suuri funktio eläinten olemisessa ja selviytymisessä. Ja tästä on sitten paljon viitteitä eri eläinlajeilla. Eli vaikkapa norsut on tämmöinen hyvin tunnettu esimerkki eläinlajista, joka jopa rituaalien kautta lähestyy kuolemaan, eli he hautaavat omiaan. Mutta sureminen on myös semmoinen selkeä osoitus.
Surutyö. Ja läheisten eläinten kuolema.
Kyllä, ja tätä sitten monetkin eläinlajit osoittaa. Varislinnultakin on löydetty tämmöistä rituaalinomaista suremista. Mutta tämä väite kuoleman ja ihmisyyden väistämättömästä suhteesta, sitä, että vain ihminen voisi kuoleman jäsentää, niin sehän osittain sitten palautuu Heideggerin ajatteluun ja oletukseen siitä, että vain ihmisellä on maailma tai vain ihminen voi olla rikkaalla tavalla maailmassa, kun taas eläin on aina köyhä siellä maailmassa. Ja
se oli jännä muotoilu ja tosiaan tässä Sainuut sait-teoksessa, Heideggerin pääteoksessa, oleminen kohti kuolemaa, siitä eläin on suljettu ulos. Eläin ei kuole. Siis ei kuole todella, eläimellä on loppu.
Joo,
mutta kyllä, aika mielenkiintoista. Kyllä. Ja näin, jos olisi vaan lukenut Heideggerin ajatukset tästä, niin tulisi, että näin se taitaa olla. Mutta nyt Derrida uhmaa tätä.
Ja hyvästä syystä onhan se jotenkin, se on jotenkin tosi vahva väite siis, että jopa siis, että niin kuin eläin ei vaan tiedä kuolevansa, vaan se ei itse asiassa kuole, että niin kuin Heideggerhän varaa saksan sanan kuolla vaan ihmiselle ja sitten eläin vaan tosiaan jotenkin tulee loppuunsa. Niin jotenkin vaikea kyllä sinänsä nähdä siinä mitään muuta kuin taas jonkinlaista ihmisen ennakkoluuloa ja
Ja hybristä. Siis siinä on jotain aika sellaista egoistista aina julistaa, että vain ihminen pystyy tähän. Ja sellaista, joo. Ja tätähän Derrida sitten monessa kohtaa kyseenalaistaa, että mistä tämmöiset klassiset filosofian hahmot voisivat tietää, että vain ihminen pystyy tähän. Ja mistä he voisivat tietää, että eläimet puolestaan, mikään eläin ei pysty tähän. Ja mistä he tietää, että mikä se, mihin pystytään, mitä se on, mitä se kuolema on, miten ihminen voisi objektiivisesti ottaa kuoleman haltuun siten, että hän pystyy nimeämään sen täysin. Ja tämmöiset seikat nousee esille. Mun mielestä siinä on paljon perää, eli tämä on aika mehevää tämä Derridan ajattelu.
Otetaan taas yksi erotteluyritys. Eläimet eivät vastaa. Näin sanovat lukemattomat filosofit ja teoreetikot Aristoteleesta Lacaniin. Näin Derrida suoraan kirjoittaa. Mitä se tarkoittaa, että eläimet eivät vastaa, Anna Tuomikoski?
No siis tämä on taas semmoinen nimenomaan erotteluhomma. Ja siis näin on tosiaan ajateltu tosi yleisesti. Ja se, että niinku eläin ei vastaa, on nähty jopa jollain tapaa merkittävämpänä kuin se puhekyvyn puute sinänsä. Ja ymmärtääkseni se väite kulkee jotakuinkin silleen, että eläin pystyy vaan reagoimaan ärsykkeisiin, mutta se ei missään tapauksessa voi vastata siinä mielessä, kun ihminen vapaasti omasta tahdostaan vastaa. Ja tässä mielessä sitten eläin ei voi vastata myöskään itsestään, eli sillä ei voi olla vastuuta.
Aivan.
Ja tämä nyt sulkee sen sitten tämä kuvio jotenkin moraali- ja etiikan piiristä.
Eli jos otetaan vastaamiseen ikään kuin vaihtoehdoksi reaktio, niin periaatteessa kaikki koiran luokse kutsumiset voidaan tulkita reaktioksi. Se vain reagoi.
Niin,
siinä ei ole mitään varsinaista vastausta. Tämä on kai se, niin kuin tämän psykoanalyttikon Lacanin teesi, mutta Derrida sitten kyseenalaistaa varmaan tätäkin, että näitä ei voida siististi erottaa reaktiota ja vastausta toisistaan. Että reaktiossakin on valtava ärsykkeiden verkosto, että reagoit tietyllä tavalla, jos olet aamulla ollut hyvin väsynyt ja niin poispäin.
Joo, ja tässä kohtaa Derrida on kritiikissään kyllä ihan ehdottoman oikeassa, että mitä enemmän me tiedetään ihmismielestä, sitä enemmän me tiedetään, että mekin reagoidaan valtavan paljon. Me halutaan ajatella, että me ollaan muodostettu jotenkin autonomisia vapaan tahdon julistamia tällaisia päätelmiä ja että me sitä kautta oltaisiin ikään kuin kuninkaita maailmassa ja valittaisiin alati se, mitä me vastataan sille maailmalle, mutta todellisuudessa mehän ollaan kausaalisuuteen sidottuja otuksia, joissa ne vaistot vaikuttaa yhtä lailla ja mieli prosessoi valtavalla vauhdilla tiedostamattomalla tasolla sitä, mitä lopulta meidän suustamme tulee.
Eli periaatteessa tämä Derridan kirja on pitkälti myös sellaisen itsensä ylentäneen ihmisen kritiikkiä. Että tämä on myös tämmöisen vahvan ihmiskuvan kritiikkiä. No sitten täällä on vielä tällainen tosiaan, että, ja tämäkin tulee ranskalaista psykoanalyytikko Jacques Lacanilta, eläintä luonnehtii kyvyttömyys peittää jälkensä. Siis eläin ei osaa eksyttää jäljitteensä sillä tavalla, että se peittää ne jälkensä. No tässä nyt arkisesti tulee mieleen joku pupu, ei se voi sitä hajujälkeään pyyhkiä. Tai lumessa menevä eläin ei osaa mennä pyyhkiä, sitten jollain oksalla niitä kaikkia jälkiensä siitä. No mitä te tästä ajattelette ja onko tämä vakuuttava väite?
No sanoisin, että Lacan ei sitä ainakaan mitenkään hirveän vakuuttavasti perustele. Että se vaikuttaa nimenomaan niin kuin vaan aika dogmaattiselta, mutta se isompi juttu, mikä Lacanilla varmaan siinä on taustalla, on se, että se tekee tämmöisen erottelun ikään kuin jälkien peittämiseen, mutta sitten myöskin niinku teeskentelyn ja teeskentelyn tai tämmöisen niinku toisen asteen teeskentelyn välillä. Ja se on sitä mieltä, että niinku, eläin voi teeskennellä siinä mielessä, kun vaikka niinku joku lintu voi esittää siipirikkoa, että se pystyy huijaamaan saalistajan pois niinku pesältä tai jotain tämmöistä. Mutta sitten se semmoinen, niinku, se ei pysty sanomaan totuutta tai niin kuin jotenkin ilmaisemaan asioiden todellista tilaa siinä tarkoituksessa, että se toinen uskoisi, että tämä on vale.
Niin, eli tämmöistä monimutkaisempaa teeskentelyä. Sitten usein tuli tällainen vielä mieleen, että usein esimerkiksi koiralle annetaan anteeksi sen paha teko, koska ajatellaan, että Se on eläin, se ei voi itselleen mitään. Ja yksi aika tyypillinen ajatus eläimistä on se, että eläin ei ole tietoinen omasta luonnostaan. Vaikka se on julma, niin eläin ei kuitenkaan tunne pahuutta. Oletteko törmänneet tähän ajatukseen?
Joo, kyllä. Varmasti se on totta siinä mielessä, että pahuus ja hyvyys tällaisina käsitteinä, mitkä meille on tuttuja, niin ne puuttunevat tuolta muualta eläinkunnasta. Mutta ehkä mä palaisin vielä tähän teeskentelu ja peittämiseen sen verran, että sitäkin voidaan kritisoida ihan nykyeläintutkimuksen perusteella. Derrida oli jälleen aikaansa edelleen ja oikeassa, koska on löydetty tai havaittu se tosiasia, että vaikkapa varislinnut voivat tehdä petosta. He voivat siis tarkkailla, kuka näkee, minne he vievät ruokaa jemmaan ja huijata viemällä sitä mukaan jonnekin, mutta sitten he onkin vieneet sen toiseen paikkaan. Eli he pitävät silmällä sitä, kuka heitä katsoo, kun he tekevät tiettyjä asioita. Ja tämä on löydetty myös kädellisistä ja varmasti muistakin eläinlajeista, jos eläintutkimusta ihan penkois. Eli tämmöinen petos, eli toisen tason peittäminen on sekin varmasti myös muiden eläinten kykyihin kuuluva, ainakin joidenkin lajien. Mutta keskeistähän tässä on se, että miksi etsitään sellaista tietynlaista petosta, niinpä, mihin liittyisi tietynlainen itsetietoisuus.
Niin. Ja se nostetaan ihmisen piirteeksi, kyllä, meidän ylempien eläimien. Kyllä. Pakko sanoa tässä muuten semmoinen anekdootti. Anna oli jo tuossa sen Ylen aulassa kerroin, että tiedän vinttikoiran, joka hyppäsi pöydälle. Siinä oli kattilallinen ruokaa. Vinttikoira työnsi kattilan kannen sivuun ja söi kattilan tyhjäksi ja työnsi kannen takaisin päälle. Että siinä ainakin yritettiin peittää jäljet. Mutta tästä sen verran vielä, että Derrida sanoo tässä kirjassa on, että ajatus eläimestä, että se ei ole tietoinen omasta luonnostaan ja että se on julma, mutta se ei tunne pahuutta, niin tämä on kuulemma vanha aadamilais-prometeaaninen eläimen täydellisen viattomuuden ajatus, että tällä on pitkä historia. Että tämä ei suinkaan ole, vaikka arkisen ajatuksena tuntuu siltä, että aika moni varmaan ajattelee näin, mutta tällä on pitkä traditio myös länsimaissa. No sitten Derridalla on myös monia kysymyksiä, jotka ovat valtavia, ottaen huomioon niiden historian. Tällaisia esimerkiksi, että eikö eläimellä ole paitsi merkkejä myös kieli ja minkälainen kieli. No sitä on tässä vähän sivuttu. Sitten nauraako eläin, itkeekö se, sureeko se, ikävystyykö se, antaako eläin anteeksi. Tämä oli hieno kysymys, että onko eläin vieraanvarainen, uhraako eläin, antaako eläin ja antaako eläin lahjan. Oliko joku sellainen näistä, joka teitä innosti ja pisti heti mielikuvituksen liikkeelle?
No tämä vieraanvaraisuus, tämähän on semmoinen teema, mitä Derrida on muutoinkin tuotannossaan käsitellyt, mitä myös filosofiahistoriassa vaikkapa Descartes on käsitellyt hyveenä, eli tämmöinen anteliaisuuden tai vieraanvaraisuuden hyve, lahjan antamisen hyve, se on toistunut siellä täällä. Ja riippumatta siitä, että mitä nämä teoreettiset apparaatit siellä taustalla kullakin filosofilla on olleet, niin on kiinnostava miettiä, että pystyvätkö eläimet siihen, että he antavat muille lahjan tai osoittavat jotain anteliaisuutta. Ja vaikuttaa siltä, että sosiaalisten eläinten keskuudessa tämä on aika yleistä. Ja vaikkapa koirilla, jotka minua usein katsovat tuolla kotona, niin on havainnut sen, että, tai koirilla ylipäätänsä on havaittu se, että he pystyvät empatiaan, eli siihen, että he antavat huolenpidon lahjan, kun he näkevät, että
toisella menee huonosti.
Eli tässä mielessä tämmöiset myös perinteisesti moraaliin liitetyt lahjat, eli huolenpito ja empatia ja ikään kuin huomion osoitus sille, että missä tilassa toinen on, niin ne voisi kuulua aika jouhevasti sosiaalisten eläinten repertuaariin.
Ja nyt äkki sieltä tuli tosiaan mieleen sekin, että kun kissa tuo siihen kuistille niitä löytämiään hiiriä, niin voihan sen ajatella, että se on jonkinlainen lahja.
Kyllä, kyllä.
Ja varsinkin jos niitä pidetään ikään kuin haittaeläimiä, niitä pieniä jyrsijöitä. Tänään Kulttuuriykkösessä puhutaan eläimistä ja filosofiasta, eläinfilosofiasta. Minä olen Jakke Holossi täällä studiovieraana suomentaja Anna Tuomikoski sekä Turun yliopistossa työskentelevä filosofi Elisa Aaltola. Palataan siinä mielessä alkuun, että puhutaan nyt vähän tästä eläimen määritelmästä. Puhutaan siitä, miten filosofit ovat käyttäneet kategoriaa eläin tai käsitettä eläin. Anna Tuomikoski, mitä Derrida siitä sanoo?
Sanoo hyvin paljonkin. Tämä on ehkä yksi tämän kirjan niin sanotuista pääpointeista, että Derrida kritisoi nimenomaan sitä, että me puhutaan eläimestä yksikössä. Että ja sehän itse asiassa on aika järjetöntä heti, kun asiaa niin kuin pysähtyy ajattelemaan, että niin kuin luodaan tämmöinen omituinen kaatoluokka, johon menee kaikki.
Niin, hyttysestäkin rahvii.
Nimenomaan, vaikka niillä ei niin kuin loppupeleissä vaikuttaisi olevan sitten aivan hirveästi yhteistä. Ja sitten Derrida sanoo suorastaan, että tämä on niin kuin meidän ensimmäinen väkivallan teko eläimiä kohtaan on tämä käsitteellinen väkivalta, ne survotaan tähän eläinkäsitteeseen. Mm.
Mitä Derrida sitten suosittelee sanan eläin tilalle?
No se rakentaa semmoisen uudissanan, joka on vaikea selittää näin radiossa, mutta se kuuluu sillä tavalla kuin animo, ja se kuulostaa tälleen niin kuin ääneen lausuttuna samalta kuin ranskan sanan eläin, monikko, animo, mutta sitten siihen yhdistyy yksikön artikkeli. Tässä tapauksessa sitten sanan loppu on mot, eli tämä taas on niin kuin ranskan sana sanalle. Niin pahoittelin tätä sekavuutta, mutta niin kuin pointtina siis on, joka voisi tuoda esiin sekä se eläinten moneus, että sitten se tosiasia, että se eläin tai animal, se on pelkästään ja vain ja ainoastaan sana.
Mm. Eli tosiaan, että animo, niin se ei ole laji, suku eikä yksilö, vaan kesytön, elävä ja lukematon joukko kuolevaisia. Näin suunnilleen Derrida kirjoittaa. Ja sitten Derrida sanoo, tässä mainitsee kimairan. Minkä takia hän sen nostaa?
No, se on jotenkin kauhean innostunut siitä tosiaan.
Tämmöinen hirviö, joka on jo antiikissa kehitetty.
Joo. Se on
satuolento.
Nimenomaan. Ja sitten se on myös jotain, joka ei ole yksi eläin, vaan tavallaan monta yhdessä. Ja sitten onko se nyt eläin lainkaan ja näin edespäin. Että se pääsee sitä kautta pohtimaan tätä jonkunlaista niin kuin ei nyt hirviömäisyyttä, mutta tämmöistä jotain ehkä sitten käsitteellisyyksiä pakenevaa.
Hmm. Ehkä tällaiseen virkkeeseen voisi tiivistää paljon tuosta kirjasta, että on ajateltava vakavasti sitä tosiasiaa, että on olemassa monimutkaisia eläviä olentoja, joita ei voida koota yhteen yhdessä ainoassa ihmisten vastakohdaksi asetetussa eläimen hahmossa. Elisa Aaltola, oletko lukenut aiemmin eläinfilosofisissa tutkimuksissa tällaista kritiikkiä, että jopa itse tähän eläinkäsitteeseen, eläinsanaan tartutaan, että tämä on jo lähtökohtaisesti ongelmallinen?
Kyllä tämä on semmoinen asia, minkä Derrida lanseerasi. Ja Derrida on vaikuttanut hyvin paljon humanistiseen eläintutkimukseen maailmalla. Usein konferensseissa käy niin, että kun kuuntelee eri esityksiä, niin niistä vähintään kourallisessa on mainittu Derridan kissa esimerkkiä. Ja Derridan nimi toistuu artikkeleissa ja kirjoissa. Ja tämä on yksi semmoinen perussyy sille. Eli Derrida nosti esille sen, että eläin kategoriana, sanana, on tosiaan niin kuin tässä sanottiin, niin väkivaltaa, koska se niputtaa niin valtavan määrän heterogeenisyyttä alaisuuteensa ja mahdollistaa tämmöistä kasvottomuutta, jonka jälkeen me voidaan kohdella eläintä ikään kuin objektina. Eli Descartes vaikkapa ajatellessaan, että ihminen on se ainut subjekti ja muu eläinkunta silkkaa objektia, vaati tähän jaotteluun ja dualismiin sen, että eläin on kasvoton, kaukainen, geneerinen, toinen. Ja, ja tämä sitten johtaa konkreettiseen väkivaltaan. Minkä kohdalla Derrida jopa väittää, että me voidaan rinnastaa eläinteollisuus ja eläinten kokema kärsimys ja niihin kohdistuva väkivalta holokaustiin ja keskitysleireihin. Mutta tämä kaikki siis palautuu tosiaan tähän eläinkategorian olemassaoloon ja Ja se, että Derrida tätä kritisoi, niin on avannut sitten eläintutkimuksessa uusia reittejä. Ja yhä enemmän sitten siellä on otettu nimenomaan tällainen kritiikki ikään kuin perustaksi hahmottaa uudella tavalla ihmisen suhdetta muihin lajeihin.
No, Derrida käsittelee tässä teoksessaan eläin, joka siis olen myös Raamatun vanhan testamentin luomiskertomusta. Mitä hän sanoo siitä eläinten kannalta? Anna Tuomikoski.
No tavallaan hän sanoo, että eläimet ikään kuin joutu liemeen jo siellä niin kuin,
lähtökohdissa.
Eli siinä hän ihan heti jossain siinä Mooseksen kirjan alussa, niin tosiaan Jumala antaa ihmiselle tehtäväksi alistaa kaikki muut elävät olennot jotenkin valtansa alle.
Ja nimetä nämä uudet olennot. Eli tosiaan heti lähtökohtaisesti ihmisen pitää hallita näitä muita. Derrida toteaa, että huolimatta merkittävistä keskinäistä eroistaan ja kiistoistaan tällaiset filosofit kuin Immanuel Kant, Martin Heidegger, Emmanuel Levinas ja sitten tosiaan tämä psykoanalyytikko Jacques Lacan jakavat huomattavan määrän uskomuksia sen suhteen, mitä kutsuvat eläimeksi. Tässä on muitakin filosofia, mutta kuka Derridan käsittelemistä filosofeista oli eläinten suhteen kaikkein tylyin ja ymmärtämättömin? Mitä Anna Tuomikoski sanoo?
No eiköhän se Descartes ollut, koska hän tosiaan oli sitä mieltä, että niin kuin eläin on jonkinlainen mekaaninen kapistus, eikä niin kuin että sillä ei ole kokemusta, eikä se todellisuudessa tunne kipua ja näin edespäin. Ja se itse asiassa, ne on suorastaan ihan mielipuolisia ne Descartesin systeemit, mitä se yrittää tämän niin kuin todistaa, koska siinä ei loppujen lopuksi ole oikein järjen häivää. Niin mutta näin hän väitti.
No mitä Elisa Aaltola sanoi?
Kuka oli
hirviöin?
Kuka oli hirviöin? Varmasti Descartes on tässä kohtaa se nopeimmin mieleen tuleva tyyppi. Ja hänhän itsekin suoritti vivisektioita, eli avasi eläimiä elävältä tuohon aikaan. Oho. Ei ollut puudutus- tai nukutusaineita. Häntä kiinnosti nimenomaan se mekaaninen puoli eläimyydessä. Mutta, ja hän julisti myös, että ei ainoastaan ole niin, että ihminen eroaa kaikista muista eläimistä kategorisesti, vaan sitä kautta, että vain ihmisellä oli hänen mukaansa tahto. Olisi myös niin, että ihmisillä on oikeus hallita muuta eläinkuntaa ja näin olisi hyvä. Mutta kyllä mä tuon Kantin nostaisin siihen ihan hyväksi kakkoseksi, koska Kant korosti sitä, että vain ihminen voi olla päämäärä itsessään, kun taas muiden eläinten arvo on epäsuora ja välineellinen. Ja hänellekin tämmöinen dominaation etiikka oli sitä kautta niin kuin hyvin olennainen. Eli ihmisellä on oikeus hallita muuta eläinkuntaa. Mutta toki näitä muita hahmoja on iso liuta filosofiahistoriassa ja myös sellaisia, mitä Derrida ei mainitse. Eli hän osuu kyllä hyvin kipeään kohtaan, kun hän huomauttaa, että meidän tapamme ja metafysiikkamme oikeastaan koskien ihmisyyttä ja maailmaa jäsentyy tämmöisen vääränlaisen dualismin varaan. Mm. Sen varaan, että on olemassa ihminen erotettuna kaikesta muusta eläinkunnasta ja että se on johtanut valtavaan väkivaltaan ja että asialle täytyisi tehdä jotain.
Se on muuten jännä, että ajattelin, että Annakin olisi sanonut Kantin. Omasta mielestäni Kant oli se pahin. Kantin mukaan eläimeltä puuttuu arvokkuus, tämä sana würde. Sisäinen korvaamaton arvo, joka kuuluu päämäärälle itsessään. Ja eläimen kohdalla arvokkuus on neuvoteltavissa. Arvokkuus on semmoinen, joka ei ole neuvoteltavissa. Ja se on jotain, joka on hinnan tuolla puolella, markkinahinnan tuolla puolella. Ja tähän sopii aika hyvin nyt, kun eläimiä syödään, myydään. Että ne pannaan sinne markkinoiden piiriin. Ja Derrida vielä viittaa Adornoon, joka toteaa, että Kant ei jätä sijaa minkäänlaiselle säälille tai myötätunnolle ihmisen ja eläimen välillä. Kantilaisella ei ole mikään vastenmielisempää, sietämättömämpää, innoittavampaa kuin muistutus ihmisen eläimen kaltaisuudesta. Tämä kuulostaa aika hirveältä. No sitten hei vielä lopuksi positiivisesti. Ketkä Derrida mukaan ymmärtävät eläimiä? Oliko filosofian kaanonissa ketään sellaista?
No tokihan sieltä löytyy myös ymmärtäjiä. Ja itse asiassa Derrida ei niitä hirveästi tässä käsittele, mutta se toteaa, että niin kuin runoilijoiden ja mystikoiden puolelta löytyy sit paljon enemmän.
Joo.
Mut esimerkiksi Michel de Montaigne oli semmoinen, joka
esseisti.
Joo, niin sitä täällä siteerataankin. Se oli sitä mieltä, että eläimet osaa muun muassa vastata.
Aivan.
Niin, ketäs muita tässä on?
Ja kirjailijoista mainitsi Kafka, mutta ei perustele sen enempää.
No se on varmaan jotenkin tavallaan selvä. Kafkalla niitä eläimiä riittää.
Sitten muistan, että oli Nietzsche. Hän oli kyllin hullu itkeäkseen eläintä hevosen silmien edessä tai sen kaulaa vasten. Eli jotain positiivistakin sieltä löytyy, vai kuinka Elisa Aaltola?
Joo, kyllä. Tämä Nietzsche on itse asiassa hyvä esimerkki siitä, että miten toisin voitaisiin hahmottaa eläimiä kuin tämmöisen dualismin kautta. Ja Nietzschehän puhuu perspektivismistä, eli siitä, että meillä kaikilla on oma perspektiivi, oma näkökulma asioihin ja korosti yksilöllisyyttä. Ja tässä mielessä hän on yksi reitti semmoiseen heterogeeniseen eläinkäsitykseen, mukaan lukien ihmiseläimen, mitä ehkä Derridakin sitten peräänkuulutti. Eli täältä löytyy yhteneväisyyksiä. Meillä kaikilla on perspektiivi todellisuuteen.
Muistutetaan vielä, että Nietzsche itse sanoi Kantista, että Kant on hämähäkki, joka siis tässä todettiin hirviöksi eläinkäsityksissään. Hei, Suomen ja Anna Tuomikoski sekä Turun yliopistossa työskentelevä filosofi Elisa Aaltola, kiitos teille keskustelusta. Hienoa, että pääsitte tänne.
Kiitos.
Tässä tiistain Kulttuuri Ykkönen. Tänään puhuttiin filosofiasta, filosofi Jacques Derridasta, joka dekonstruoi filosofian traditiota, joka on kohdellut eläimiä kaltoin. Huomenna keskiviikkona taas hieno lähetys tiedossa kello 15.02 tällä samalla kanavalla. Vesa Kytöoja juontaa Kulttuuri Ykkösen, jossa puhutaan Viipurin musiikki- ja kulttuurielämästä. Tämän lähetyksen tuottaja on Pekka Toikka, äänitarkkailija Katja Kostiainen ja juontajana minä, Jakke Holvas. Jos tästä Derrida ja eläimet -keskustelusta meni jotain ohi, niin Yle Areenasta löytyy koko ohjelma puolen tunnin kuluttua. Oikein hyvää syksyistä tiistaita koko Suomeen.